tuossa tuli mieleen, kun Petri piti tuosta Timoteus-kirjeestä, niin siellä apostoli Paavalin viimeiset sanat ennen kuin hänen vaelluksensa päättyy täällä ajassa, kun hän sanoi, että minun lähtöni aika on jo tullut, minut jo uhrataan. Ja hän sanoi, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt. Hän iloitsi siitä ja kaikista noista hänen sanoistaan oikein kuvastuu se voittajan riemu, että kohta maalinauha katkeaa ja hän pääsee perille isän luokse taivaan kotiin. Muutaman päivä sitten luin Turun Sanomien liitteestä toisen suuren juoksijan Paavo Nurmen lausunto. Hän 75 vuoden ikäisenä sanoo, olen elänyt elämäni turhaan, näen koen sen sisimmässäni. Aina siellä, missä elämä on laitettu ajalliseen, ihmiskunnian etsimiseen, rahaan ja tavaraan, niin lopputulos on aina samanlainen. On hyvä muistaa, että vaikka joskus tämä taivaallinen kilparata tuntuu raskaaltakin ja ihan niin kuin juoksussakin on hetkiä, että tekisi mieli lopettaa ja antaa olla ja heivata, niin kuitenkin täytyy sanoa, että se kannattaa. Kiitos Jumalalle. Ajattelin tuossa, kun näitä raamatutuntia mietin kotona, niin puhua vähän aivan tuosta käytännönläheisestä asiasta. Minkälainen on herätyskokous? Kun katselee tämänkin herätyksen piirissä herätyskokouksia ja miten niitä vedetään ja eri tilanteita, niin siinä olisi pientä korjaamisen varaa joissakin kohdissa. Tietenkään ei mihinkään voi löydä täydellistä kaavaa ja sanoa, että se pitää tällä tavalla juuri tapahtua. Siinä täytyy olla tuollaista liikkumavaraa ja miten aina henki johdattaa tilanteissa. Raamatussa Jeesus sanoi, kun hän kutsui opetuslapsia, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Jeesus opettaa siihen meitä jokaista. Viisas voittaa sieluja. Sellainenkin kohta löytyy näiden kansien välistä ja uskon päämäärä on sielujen pelastus. Kun on kysymys herätyskokouksesta, niin se ei tietenkään ole mikään nukutuskokous. Ja kun ajatellaan herätyskokouksen pituutta, niin sanoisin näin, että ihmisellä on rajoitettu vastaanottokyky. Ei millään, vaikka miten ajattelisimme, että pidetään 3-4 tunnin kokouksia ja ihannoidaan sitä, ellei poikkeuksellista tapahtumaa ole ja hengen innoitusta, niin kyllä se rajoittuu siihen tunnin mittaan. Ja se on todettu, koulutuntien mitta on ihan hyvä ja kaikkialla muuallakin tuo vastaanottokyky rupeaa heikkenemään, ei sitä pääse mihinkään. Ja vaikka ollaan täällä Suomen puolella, niin kyllä se rupeaa väsyttämään ja nukuttamaan. Ja täytyy sanoa, että saarnamiehellä ja julistajilla on erikoinen, voi sanoa, työ pitää ihminen sisäisesti valveilla tänä päivänä se tunninkin verran. Sillä kyllä se täytyy sanoa, että tämän päivän ihminen on niin turta kaikelle, että korvalappustereot päässä se kulkee tuolla ja tottunut kaikki tapahtuu nopeasti, on pikapankit, pikakahvit ja niin edespäin ja saarnatkin pitäisi olla hyvin pikaisia, ei jaksa mihinkään keskittyä. Nopeasti kaikki välkkyy tiedotusvälineissä, kuvat ATK:lla ja televisiossa ja niin edespäin. Ja ei ole enää sellaista elämän rytmiä kuin joitakin vuosikymmeniä taaksepäin, jossa kaikki oli vähän, tai elämän rytmi ja tempo oli hitaampaa. Kun ajatellaan herätyskokousta, niin herätyskokous alkaa paljon ennen kuin se varsinainen kokous. Ja rukouksella on suuri merkitys siihen. Ja Efesolaiskirje 6 ja 12 sanoo, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Ja kun Jeesus puhuu siellä kylvää vertauksessa, hän sanoo, että puhuu linnuista, jotka tulevat ja nyppivät sanansiemenet pois, niin kyllä jokaisessa kokouksessa, herätyskokouksessakin, niin saatana on siellä paikan päällä. Linnut pyrkivät tekemään tyhjäksi tuon herätyskokouksen ja siihen tarvitaan rukousta. Olen monta kertaa pannut merkille sen, että jo ihmisten kokouksiin saaminen on jo suuren työn takana. Jo sellaisten ihmisten, jotka lupaavat jo lähteä kokoukseen ja joiden pitäisi olla varmoja ja kun kaikki on valmiina niin edespäin havaitaan, että ne heitä ei näy missään. Ja henkivallat pyrkii pitämään ihmisiä poissa herätyskokouksilla. Usko tulee kuulemisesta, Jumalan sanan kuulemisesta. Ja sen tähden voi sanoa herätyskokouksessa, niin sillä täytyisi saada tuollainen hengellinen ilmapiiri. Ja tuo hengellinen ilmapiiri syntyy rukouksesta ja sen tähden täytyisi seurakunnan erityisesti paneutua rukouselämään ja ymmärtää tuo vastuu. Että kun tullaan kokoukseen, niin ei sinne voi tulla samalla tavalla kuin johonkin tuollaiseen maalliseen tilaisuuteen, niin ei voi lähteä samalla tavalla, vaan pitäisi lähteä rukouksessa liikkeelle. Jokaisella uskovaisella on oma hengellinen ilmapiiri, hän tuo sen mukana siihen kokoukseen. Ja se on aivan varmaa, että sillä ilmapiirillä, sillä panoksella, millä sinä tulet sinne, niin se joko lataa sitä hengellistä kokousta, tai sitten se latistaa sitä. Ihan varma asia, että jokaisella meillä on siihen vaikutusta. Sitten kun ajatellaan tuollaisia käytännön asioita herätyskokouksista, olen joskus pannut merkille, niin maailmassa osataan huomioida ihmisiä paremmin kuin Jumalan seurakunnassa. Olen pannut merkille, että jopa sellaisia ihmisiä, jotka ovat uskossa, kun he ovat tuolla ajallisen elämän keskellä liike-elämässä, niin siellä he ovat kohteliaita ja otetaan takkia pois päältä ja hymyt on kasvoilla ja kun se tietää tätä täppiä vähän, niin se pelaa sen takia. Mutta sitten kun on seurakunnan keskellä, niin samat kaverit on, kun naama on kerta kaikkiaan, niin kuin olisi vetänyt litran oikein hapanta piimää, kerta kaikkiaan näkyy ja ynseitä on ja ketään ei huomioida eikä huomata, niin sillä on merkitystä, kun ihminen, joka on uskosta osaton, tulee sinne. Se on selvä asia, että hän heti havaitsee, että minä ilmeisesti mä oon täällä liikaa tässä porukassa, minua ei halutakaan, että mä oon täällä. Kyllä hän havaitsee samalla tavalla, kun portsari on ravintolassa, se heti passaa sieltä ja hoitaa sen sitten pöytään saakka ja osoittaa sen ystävällisyyttä. Ja totta kai se on imua, joka vetää. Ja kyllä täytyy myöskin meillä olla tuollaista silmää ja huomioida, olla ystävällinen, kohtelias ja palvella ja pyrkiä tuollaiseen keskusteluyhteyteen, kontaktiin, seurallisuuteen ja että se ihminen viihtyisi. Kiinnittää tämmöisiin, vaikka ne on pieniä asioita, mutta niillä on suuri merkitys. Ja samalla tavalla, kun on esimerkiksi saattaa tulla äitä ja kokoukseen, niillä on pienet lapset mukana, niin täytyisi olla silmää siellä seurakunnan keskellä sisarilla ja velilläkin, että jos sinä huomaa, että siellä on nainen, joka on kiinnostunut tästä sanomasta, niin ottaa ne lapset, kun ne häiritsee siinä, että niiden huomio ei mene tähän lasten paimentamiseen, niin napata syliin. Ja jos on joku karkkiaskin mukana, heittää siitä vähän namia ja jutella ja niin edespäin ja ottaa se syliin. Ja tällä tavalla huomioida ja muuten, että sen äidin huomio kiinnittyisi siihen kokoukseen ja siihen sanan saarnaan ja hän pelastuisi. Sillä on suuri merkitys tämmöisillä pienillä asioilla, että ei jätetä sitä siihen omaan onnensa nojaan. Ja kun mukula huutaa, se vähän aikaa katsoo sillä naama punaisen ja painaa pihalle ja never coming back. Joo. On hyvä tämmöisiä asioita. Raamattu sanoo, neuvokkuudella on sinun sotaa käytävä ja ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi. Kaikkiin tällaisiin asioihin on kiinnitettävä huomiota seurakunnan keskellä. Ja sitten laulut. Se on yksi sellainen alue, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ne ei tarvi olla mitään gregorianisia ajan pitkiä semmoisia itkuvirsiä. Niitä ei kukaan jaksa kuunnella. Vaan kyllä siinä täytyy olla semmoinen elämän syke, joka herättää ihmisessä, jumalattoman ihmisessä semmoisen kaipauksen taivaan puoleen. Siinä täytyy olla semmoinen kutsu ja imu, veto siinä, semmoinen toivoa herättävä, kaikkia tällaista. Ja että se sanoma on musiikkia voimakkaampaa. Tuohon musiikkipuoleen kannattaa myöskin kiinnittää huomiota. Sekin on yksi alue, ei sitäkään voida heittää syrjään, että ei tässä tarvita sitä ollenkaan. Kyllä sekin on hyvänä lisänä siihen. Ja sitten kun se varsinainen kokous alkaa ja sitä, niin siinä on ensimmäisenä, kun alkurukous on, niin se ei tarvitse olla mikään katollinen pitkä juttu, vaan on hyvä sellaisena hyvin lyhyesti alkurukous pitää, niin kuin Raamattu sanoo, kaikki pyhitetään sanalla ja rukouksella. Hyvin tuollainen, ei mikään ulkoa opittu pitkä litania, vaan sellainen rukous, joka sitten laittaa sen kokouksen hyvin alulle Herralta, pyydetään apua tuohon tilaisuuteen. Alkusanat, kun kokous alkaa, niin se on 10 maksimi, jos on 15 minuuttia. Jos on vähän todistajia, niin se on se 15 minuuttia. Jos on enemmän, että siellä on todistajoukossa, niin 10 minuuttia ihan riittävä. Sitten jos rupeaa menemään pitkäksi, niin kokous on tuhot. Olen nähnyt semmoisia alkupuheita, että ne on vedetty 45 minuuttia ja se on ihan, voi sanoa, tuhottu lähössä se kokous. Kukaan ei tule uskoa siinä kokoukseen, ellei ihan jotakin yliluonnollista ihmettä tapahdu. Se on ihan varma asia. Jo inhimillisestikin se on tuhoutunut semmoinen kokous. Jo sen jälkeen se kokous venyy ihan mahdottoman pitkäksi. 10 minuuttia, maksimissaan 15 minuuttia. Ja alkupuhe, kun se on, se ei ole raamatun jakeiden lukemista, niin jotkut ovat ymmärtäneet, että saattavat lukea luvun raamatun jakeita, pistävät kirjan kiinni ja ajattelevat, että se on tätä. Mutta jos se olisi näin, niin ei tarvitsisi julistaja ollenkaan. Eihän se jumalaton ihminen ymmärrä, mistä on kysymys, vaikka sä lukisit minkä jakeen täältä. Ja sen tähden Nehemian kirjassa siellä 8. luvussa jakeessa 8 sanotaan jo tällä tavalla. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen niin, että luettu ymmärrettiin. Ei selitetty niin, että ei kukaan ymmärtänyt mitään, vaan että se ymmärrettiin. Ja sitä on tuo Jumalan sanan selittäminen. Pyhä henki avaa ja se tulisi tuossa alkuosassa jo esille. Sitten on, kun on kysymys todistajista, todistajahan on ihminen, joka on itse kokenut uskoon tulemisen. Hän kertoo vain sen, mitä hän on itse kokenut elämässään. Ja täytyy sanoa, että hyvä on tietää jo ennalta se, kuka todistaa. Silloin, kun on kysymys paikallisseurakunnan, niin siitä vähän tietää. Minäkin aina katselen, että ja vähän niitä tuntoja tietää jo omassa laumassa, että missä kohdassa lampaiden elämä menee, ettei nyt ihan ketään tahansa laita todistamaan. Ja sitten, jos on joku oudompi ihminen, minä en laita ollenkaan todistamaan, koska minulla on vähän huonoja kokemuksia, että seurakunta ei saisi olla mikään koeammuntakenttä. Eräässä kokouksessa en itse ollut mukana, mutta yksi saarnamies sanoi, että ja siellä oli semmoinen vapaan sana vuoro annettiin, ja eiköhän siellä joku sitten intoutunut puhumaan, ja hän tuli sitten hattu päässä sinne ja tempasi hatun päästään pois ja sanoi, että pikku pukki kakki kalliolle. No. Niin kyllä se oli varma, se oli tuhottu se kokous. Kyllä siitä lähti kaikenlainen niin pyhän Jumalan kaipaus sitten ja niin edespäin, että kyllä se meni sitten, niin kuin voi sanoa, sketsien puolelle. Ja sen tähden on hyvä tietää aina, että ketä menee todistamaan ja ketä on kokenut pelastuksen ja tuolla tavalla kiinnittää siihen huomiota. Ja kun on kysymys todistamisesta, niin se on hyvin tärkeä asia. Monta kertaa ajatellaan, että mitä se on semmoinen seikka, jota ihmiset ei kuuntele. Ihmiset useimmiten kuuntelevat juuri henkilökohtaisia todistuksia. Niillä on valtava painoarvo. Kun ihmisiltä kysyy, että hengellisestä lehdestä, mitä te olette lukenut sieltä, niin ne useimmiten lukee ihmisten uskontulotodistuksen. Se jollakin tavalla tulee lähelle. He löytävät siitä itsensä, että minullakin elämässäni on tuollaisia ongelmia ja minullakin on noita tuntoja, olen kokenut ja niin edespäin. Ja osaavat paremmin samaistaa itsensä siihen. Ja sen tähden Paavalikin Raamatussa kertoo apostolin teossa jo siellä 3 kertaa hänkin tuo se oman henkilökohtaisen todistuksensa esille siellä erilaisille ihmisille. Ja kun on kysymys henkilökohtaisesta uskoon tulosta ja sen kertomisesta, niin siihen on asennoiduttava niin, että se olisi aina elävä. Se monta kertaa siitä tulee semmoinen, että jotenkin se tuntuu, että se niinku rutinoituu. Vaan että täytyisi rukouksissa päästä semmoisen, että se aivan niinku elävänä olisi tuossa, että minä kerron juuri, mitä minä silloin koin, kun minä tulin uskoon ja kertoa niitä asioita. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että olkaa aina valmiit vastaamaan sen toivon perustusta, joka teissä on. Ja sen tähden pitäisi valvoa sisäistä elämäänsä. Sen tähden jokaisen uskoon tulleen seurakuntalaisen pitäisi olla valvovalla paikalla, että jos häntä pyydetään todistamaan, niin hänellä se todistus on tuossa elävänä, kun hän tuo sen esille ja kertoo, miten hän tuli uskoon. Eikä tuo uskoon tulo todistus, niin se ei saa olla surkuttelua. Se on järkyttävää, kun ajatellaan, että pyydetään ihmistä todistamaan, miten hän on tullut uskoon, ja se alkaa sitten kokonaan siitä, muutamalla sanalla kertoo uskoon tulleen, voi miten vaikeeta. Menee niin heikosti. Ei koskaan minun näin heikosti. No. Niin. Jumala on sanonut, että minullakin menee heikosti, mutta ei mulla ihan noin heikosti mene. No. On se armoa, että en ole uskoon tullut, että sitten, miten heikosti minulla sitten meniskään. No. Jos ne on uskolla noin vaikeita. Ei minä sitä sano, että se täytyisi teatteria olla, ei missään tapauksessa. Meillä on vaikeita hetkiä, on kyynelaaksoja, mutta silloin ei ole se paikka käydä sitten todistamaan. Ja voi hyvin sanoa saarna, että mä oon kuule nyt semmoisessa sielun tilassa, että mun täytyy olla tässä rukouksessa, että mä pääsen vähän tasapainoon ja pääsen Herraa kohtaamaan. Ja sen jälkeen voi taas kertoa uskoon, että sanoo, että minulla on ollut taisteluita, mutta Herra on auttanut minua näissä kaikissa. Sillä Jumala auttaa kaikissa elämäntilanteissa ja kyynelaaksoissa ja niin edespäin. Hän kuljettaa meitä eteenpäin. Ei saa missään tapauksessa kääntyä tuohon suuntaan. Ja sitten, mikä on kans, mihinkä on hyvä kiinnittää huomiota. Joskus tuntuu, että uskovat aivan kuin liioittelevat asioissa, kun on henkilöstötodistuksesta kysymys. Jos sinä et ole suuri englannin postiryöstäjä, niin älä missään tapauksessa rupea semmoisia puhumaan. Joo. Ja jos et sinä ole tuota noin niin Kyllikkisaaren murhaaja, niin älä nyt siihen suuntaan kallistu missään tapauksessa. Vaan kerrot sen, mitä sinä olet itse kokenut elämässä, ja useimmiten suuri osa meistä on ihan tavallisia, Matti Meikäläisiä. Ei meillä mitään ihmeitä, ja harva meistä on istunut linnassa ja niin edespäin, mutta jos joku on, niin hän kertoo siitä ja tuo sen esille, mutta jos ei ole sitä, niin me kerromme vain sen, mitä olemme itse kokeneet. On ihmisiä, jotka pitävät aivan halpa-arvoisena ajatella, että minä tulee ollenkaan todistamaan, kun minä nyt ole mikään tuollainen poikkeuksellinen ihminen. Vaan kyllä niillä on oma merkityksensä niilläkin, kun on sieltä tavallisen kansan keskeltä tullut hyvistäkin elämänkuvioista uskoon ja elämä on muuttunut. Sillä on suuri merkitys, sillä näitäkin ihmisiä on paljon. Kerrottaa vain sen, mitä itse on kokenut elämässään. Ei mitään ylimääräistä saa tulla. Ja sitten sellaiset yksityiskohtaiset kuvaukset näissä todistushetkissä, niin ne saisi jättää pois. On ihmisiä, jotka saattavat yksityiskohtaisia kuvauksia kertoa. Minä tiedän, miten on kerrottu, miten veret on lentänyt seinille ja niin edespäin, ja ne sitä aivan niin kuin sillä haluat vähän niin kuin höystää sitä, että tästä tulisi jollakin tavalla rehevämpi tästä jutusta, ja jotkut kertoo seksikokemuksia yksityiskohtaisesti, se on sairasta sellainen. Ei niitä tarvitse, kyllä jokainen tietää, mitä synti on, se muutamalla sanalla voi sitten kertoa, mitä on siellä elämässä koettu, ja ennemminkin kertoa niistä sisäisistä tunnoista, tuskasta ja ahdistuksesta, mitä, mihinkä synti elämä sitten vei. Ja sitten on vielä sellainen, mihin on hyvä kiinnittää huomiota, niin uskoontulotodistus ei se saa olla täydellinen elämänkerta. Minä olen joskus kuunnellut, kun joku on puoli tuntiakin kertonut, ja hän on vasta siinä vaiheessa, kun hän täytti 7 vuotta. Siitä tulee pitkä todistus, kun ikä oli jo 50 vuotta, niin minä sanon, että siinä olisi mennyt koko vuorokausi, niin kuin olisi käsittellyt sen läpi tämän asian. Ei tarvii isoäitien ja isoisän elämänkertoja kertoa, vaan kertoo vain sen lyhykästi, mitä oli elämä ennen uskoontuloa. Miten minä kohtasin Jeesuksen, miten elämän sana tuli minulle ja niin edespäin siitä johdatuksesta ja kertoa, miten elämä muuttui. Ennen kaikkea se painopiste sillä, mitä Jeesus toi minun elämääni, mistä hän vapautti ja niin edespäin, miten syntikahleet kirposivat ja minkälaisen elämän muutoksen Kristus on saanut aikaan ja hän on kuljettanut tällä ajallisessa elämässä. Kiitos Jumalalle. Se olisi tuossa todistuspuolesta. Sitten se varsinainen saarna, minkälainen on herätyssaarna. Eikä sitäkään ei voi vetää ihan täydellisesti johonkin muottiin, mutta tietysti joitakin suuntaviivoja voidaan katsella. Ensinnäkin tuollainen herätyssaarna, se on 15-20 minuuttia pitkä. Jos se rupeaa olemaan pitempi, niin täytyy olla erityinen hengen innoitus päällä, että sitä jaksaa kuunnella. No joskus nähnyt, kun joku puhuu siellä, niin tuntuu, että ne ei pääse millään takaisin, kun ne lähtee sinne. Että se herätyssaarna olisi ollut hyvä jollakin nuorella velillä, jos olisi lopettanut sen puolessa välissä. Niin se olisi ollut hyvä ja siitä joku olisi voinut vielä jättäytyäkin, mutta kun se menee mahdottoman pitkäksi ja menee sitten kelaamaan, se lähtee sen rullaan, minä otan tämän lyhyesti vielä uudestaan ja pähkinänkuoressa ja tiivistä vielä loppuun, niin ei sitä jaksa kukaan sitä kuunnella. Tässä on kiinnittää huomiota ihan yksinkertaisista asioista. Tuommoisen aivan sitten, että miten tuommoinen saarna syntyy sitten, sekin on hyvin persoonallinen tapa, eikä siihenkään voi sanoa. Peteri sanoo, että hänelle tulee tuommoinen Jumalan sana jae. Pyhä henki avaa sen, se voi tulla sillä tavalla, voi olla, että yhtäkkiä tulee ilmestys ja Jumala sillä tavalla antaa tuon sanan. Raamattua lukiessa tulee hengen innoitus ja sinä saat sen tekstin siitä. Sitten voi olla joku, että sinä saat toisen saarnaa kuunnellessa siitä jonkun juuren, se voi sieltä syntyä. Tai hengellistä kirjaa luettaessa sinä voit saada innoituksen ja siitä se lähtee rakentumaan ja alkaa elämään sinun sisäisessä maailmassasi. Joskus on sellainen tilanne, aivan niin kuin Juudan kirjeessä täällä sanotaan, kun Juuda kirjoittaa, hän sanoo, kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa tätä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu. Hänelläkin oli tekstit valmiina ja kynä ja hän ajatteli, että hän kirjoittaa tästä aiheesta, mutta sitten yhtäkkiä tuleekin aivan kuin sähkösanoma ja ohittaa sen edellisen ja tällaisia tilanteita on joskus ollut minunkin elämässäni. Muistan joskus, kun olin Porissa saarnaajana ja en ollut koskaan ennen sellaista kokenut. Minullakin oli valmis teksti, olin siihen ja omasta mielestäni olin sen Herralta saanut ja olin innoittunutkin siihen. Ja aivan hiukan ennen kokousta, kun asuin siinä rukoushuoneella vielä ja ennen kuin menin tuonne kokoushuoneeseen, yhtäkkiä Jumala antoi ilmestyksen.
Ja tuo ilmestys oli niin voimakas, että yhtäkkiä aivan en ole koskaan sitä samalla tavalla kokenut. Aivan sanoma ja tekstikin tuli, aivan niin kuin olisi pystynyt lukemaan sitä. Ja minä vain nopeasti käänsin sen oman tekstilapun ympäri ja vedin vaan pääkohdat siihen ja menin ja kajautin sen siellä. Ja vaikutuskin oli sen näköinen, että hyvä kun hengissä selvisin ulos. Jumala voi, se oli siihen tilanteeseen, mikä Jumala antoi sen tuon sanoman. Jumala voi tällä tavalla antaa tuo sanoma syntyy. Ja pitäisi pyrkiä siihen, että pääsi tuollaisen hengen innoitukseen. Sitten kun ajatellaan tuota sanan saarnaa, mitä se on, niin se ei ole luento. Niin kuin yliopistossa, että karttakipin kanssa siellä esitetään, se ei ole mikään sellainen. Eikä se ole esitelmä missään tapauksessa, niin kuin jossakin tuolla leipäkaupassa tavaratalossa, kun konsultti esittää, siellä on leivän kuva ja esittelee, tässä on ruis. Hiutaleita ja ryhnäjä ja vitamiineja ja näin paljon, niin edespäin sitten se rullaa sen ja lähtee kävelemään. Ei ole sellainen, vaan se on elämän leivän jakamista, se on julistusta. Tuo alkukielen sana, mikä merkitsee julki huutaa, se ei tarkoita sitä, että se saarnan täytyisi olla huutamista. Siinäkin pitää olla joku järki. Silloin kun alkuaikana oli, niin se oli aivan minullekin sellainen esikuva, että piti huutaa niin paljon kuin jakso vaan. Mutta ei se ole se tarkoitus. Vaan tuoda tuo sanoma esille, sehän on se kaikkein tärkeintä, mitä on sanottavaa. Toisen sitten omalla persoonallisella tavalla, miten tahansa. Ylivainiosta sanotaan, että hän joskus jutusteli ja satoja ihmisiä jättäytyi. Sanotaanhan siellä Tyrannyksen koululle, että pidettiin joka päivä keskusteluja. Tässä vähän aikaa sitten, kun oli alavuudella, siellä oli Teetuvalla, siellä kun saarnasin ja todistin omasta uskoontulosta, niin syntyi tilanteita heti sen jälkeen, että siellä ihmiset tai nuoret alkoivat kyselemään ja siinä syntyi ihan tunninkin verran keskustelua, eri ihmiset kysyivät ja näin evankeliumi julistettiin tällä tavalla. He kysyivät ja minä vastasin ja pyrin tuomaan evankeliumi esille. Oli tällainen vuorovaikutustilanne. Se voi muotoutua tällaiseksi ja siinä pitää olla tuollaista elämisen varaa ja huomioida noita tilanteita, että ei fakkiudu johonkin tietynlaiseen tapaan ja sillä tavalla koita edetä väkisin vastoin sitä, mitä Jumalan henki johtaa tilanteita. Sitten siinä pitäisi hyvä muistaa, ettei kukaan ole joku muu kuin mitä hän on. Siellä kerrotaan Daavidista, mitenkä hän taisteli Goliattia vastaan ja Saul puki hänet sitten omiin varustuksiinsa ja sitten kun laitettiin raskaat rintaharniskat päälle ja miekka, niin oli jo selkä niin kumarassa, että Daavidkin sanoi, että minä näissä voi, on paimen poika, minä en ole näissä ikinä tämmöisissä tamineissa ollut, minä en näissä pärjää ollenkaan, enkä näissä voi käydä. Ja näin voi olla, että joku haluaa olla joku muu, mutta jos et sinä ole Billy Graham, niin kuin minä epäilen, että et ole, niin ei sinun kannata lähteä sille tielle ollenkaan. Olet oma persoonallinen ihminen, miksi Jumala on sinut luonut ja sillä tavalla tuot esille sanaa, Jumala haluaa sinua käyttää juuri sellaisena kuin sinä olet. Samalla tavalla kuin minua ja jotakin toista, niin tällä tavalla voi edetä ja pitää pyrkiä pois sellaisesta luonnottomasta olotilasta, sellaista teatraalisuudesta, mikä heti jo ihmisiä häiritsee, että eihän tämä kaveri ole kerta kaikkiaan luonnollinen edessä. Se on mikä ihme, että se tuommoiseen vänkyrään lähti vääntämään tätä asiaa. Ja se on hyvä huomioida myöskin. Sitten se, mikä on erityisesti, minkä olen pannut nuorissa veljissä merkille tässä vuosien aikana, niin mikä ihme siinä on, että herätyssaarnat häviävät näiden miesten suusta ja ne rupeaa opettamaan. Kerta kaikkiaan. Ihan täytyy sanoa, että hyvät veljet, joilla on hyvä sana ollut, niin yhtäkkiä heistä tulee niin suuria tohtoreita ja professoreita, ja ne alkaa opettamaan, kun se opetus menee vielä pieleen kaiken lisäksi. Ja kun se ei ketään hyödytä semmoinen, kokouksista tulee mahdottoman pitkäveteisiä, niistä tulee kuivia, ja kun se ei jumalattomalle ihmiselle, kun se istuu yksikin jumalaton ihminen, se ei ymmärrä sitä hölynpölyä, ei mitään. Ja se on ihan varma asia, että jos kerran jumalaton ihminen on niin kuin Raamattu sanoo, hän on hengellisesti kuollut, niin aivan turha asia on kuolelle työntää puuroa suuhun. Se ei varmasti siitä, se ei sitä eläväksi tee. Vaan kyllä sen täytyy päästä ensin syntymään Jumalan lapsi, sitten voidaan opettaa. Ja evankelistan ja Jumalan valtakunnan työntekijä ja kaikille sanoisin näin, että jättää sen opetuksen vähän sitten myöhempään vaiheeseen ja pyrkii aina siihen, jos on yksikin jumalaton, niin pyrkii ehdottomasti vääntämään sen aina siihen, että sen saarnan keskipisteenä on Jeesus Kristus ja tuoda esille purkaa niitä vääriä istutuksia, ennakkoluuloja, mitä on istuttaa ja rakentaa ja tuoda niitä oikeita asioita, kertoa sitten taivaasta ja kadotuksesta ja pelastuksen tiestä ja kaikesta siitä, mitä Jeesus saa ja niin kuin Jeesus sanoo, sille syntiselle naiselle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan. Ja jos sinä tiedät Jumalan lahjan, niin kerro, mitä se on se Jumalan lahja. Että muutkin sais sen tietää, ettei se ole siellä salassa. Ja sillä on valtava vaikutus se, kun sinä tällä tavalla tuot sen asian esille. Se on ehdottomasti tämä muistettavaa, älä lähde opettamaan ja todistajille sanoisin näin, että älä lähde saarnaamaan. Jos sinun on pyydetty todistamaan, niin todista kerta kaikkia uskontulosta. Eikä yhtäkkiä, että minä tulin kyllä uskoon, mutta minulla ei ole nyt sitä sanaa, minulla on täällä semmoinen sana, minä olen kokenut sen näin. Ja sitten ne puoli tuntia puhaltaa ja saarnaa siinä ja kokous on valmis. Joo. Ja se on niin voimakasta heille se kokemus. Pitää erottaa tämä, että se on sielun maailmasta ja luottaa siihen, että kun saarna ja silmä katselee siellä, että on nyt jumalaton, niin vedetään tämä kokous nyt näin, että kerrot sieltä uskoon tulo, miten sä pääsit elämän tielle ja sillä on suurempi merkitys sen ihmisen iankaikkisuus sielulle. Se on huomioitava asia. Sitten vielä herätyskokouksissa ne ovat semmoisia tilanteita, mitkä elävät, ei ole mitään sellaista, tietenkin tämmöisessä rukoushuoneessa, missä on paljon uskovaisia, voi päästä rauhassa saarnaamaan ja niin edespäin. Ne ovat tilanteita, mitkä monta kertaa elää. Yhtäkkiä tulee semmoisia extempore-tilanteita, johon pitää mukautua hyvinkin nopeasti. Saattaa olla niin kuin tässä oli viime lauantaina, kun olin pitämässä herätyskokousta, niin se lähti taas siihen tiettyyn putkeen, että lähti uskovaisille saarnaamaan. No siellä oli yksi jumalaton. Mä ajattelin, että hyvänen aika olisi nyt tähän vetänyt edes tähänkin niin jumalattomalle. Ja sitten yhtäkkiä, kun se kokous oli jo virunut siinä jonkun aikaa, niin sinne tulee 3 nuorta. No, siinä oli hyvä veli, oli tämä sitten, tämä nuori kaveri. Minä sanoin, että vetä sen nyt, kun näet, miten tämä tilanne on, että nyt kampeet sen siihen oikeaan suuntaan. No, hän heti vetää siihen, laittoi sen yhden todistajan ja vielä oman henkilökohtaisen todistuksen veti siihen päälle. Ja se lähti heti, nämä nuoretkin vangi, kun hän oli nuori veli, niin heti jäi kuuntelemaan siihen. Ja se kokous oli taas uudestaan niin kuin otteessa ja hanskassa. Ja minullakin oli oma teksti, minä pistin sen vaan kiinni, sanoin, että no se ei ole tätä kokousta varten nyt tämä. Ja kans vedin sitten ja lähdin ihan toisille jäljille ja se kokous menikin sillä tavalla voittoon se tilanne voimakkaasti. Ja ne nuoret oli loppuun saakka ja jäi vielä loppukahveille kysymään sieltä taivasasioista niin edespäin ja lupasivat tulla toistekin. Kokous elää ja se pitää aina huomioida. Joskus on tilanteita, että kerran olin sitten teltassa kanssa pitämässä kokousta ja siinä taas oli tämmöisiä miehiä, jotka lähti sitten puhumaan ja opettamaan, ja ne oli siinä puoli tuntia opettanut, sitten siihen yhtäkkiä pyrähti 10 nuoren lauma, ja korvalappusterotettivat pois, ja heti vähän nyki joka paikassa näki, että niillä on kiire, että ne ei tuossa muuten monta minuuttia viivy, että nyt täytyy tämä tilanne ottaa hanskaa, ja kun mä vedin sitä kokousta, ja mun ei pitänyt siinä puhuakaan, mä näin tämän, ja näin sitten siinä veli, joka piti päättää, että sillä oli jo siellä iso nippu raamatun paikkoja, ja katselin sivusilmä, että jaha, tämä lähti tähän kulmaan, niin minä tempasin itse siinä lyhyen herätyssaarna ja ne nuoret kuunteli ja sen jälkeen tämä kaveri lähti puhumaan ja no se lähti puhumaan uskoville taas pitkin. Ne lähti heti vetämään, että no sen tiesi miten siinä käy, mutta se, että heti tämäkin lyhyt tilanne käyttää hyödyksi. Joskus voi olla niin, että sä joudut kesken puhetta, sä oot saatanut puhua jotakin muuta ja näet, että tilanne muuttuu, niin sinun täytyy siitä unohtaa koko se uskovien joukko. Ja ihan puhua sitten sille muutamille ihmisille, jotka ovat tulleet siihen kokoukseen, ehkä kesken kokousta, ja heidän tähtensä puhua heille, se voi olla ainutkertainen tilanne. Täytyy olla tällaista joustovaraa ja unohtaa sellaiset kaavat. Kirkossa voi olla kaavoja ja jossakin laitoksissa, mutta voi meitä, jos meille tulee tällaisia kaavoja. Me emme saa tällaisiin kaavoihin kangistua, vaan se täytyy olla semmoinen, voi sanoa, herkkä tunto tällä sisimmästä. Pyhä henki pääsee viemään ja kuljettamaan ja johdattamaan niitä tilanteita. Kiitos Jumalalle. Ja kun on kysymys herätyssaarnasta, niin sen herätyssaarnan ja herätyskokouksen lopettamisesta, niin on aina tuotava ihmisille se esille se, ja vietävä hänet ratkaisun paikalle. Ja korostettava tuonne, voisi sanoa, ratkaisun merkitystä. Jumala on se, joka on antanut etsikkoajan. Täällä on ollut keskustelu etsikkoajasta, ja minä sanoisin tähän näin, että kun kysytään siitä, että montako kertaa niitä on, niin ei niihinkin niinkään paljon kiinnittää huomiota ja lähteä niistä tappelemaan montako kertaa se on. Vaan teroittaa sitä, että Jumala on antanut tuon etsikkoajan. Me emme tiedä sitä, eikä välttämättä se, joka kuuntelee, onko se ensimmäinen vai viimeinen, vaan aina sanottava, että kun se on Jumalalta tullut, se voi olla viimeinen kerta sen ihmisen kohdalla. Me emme sitä tiedä, mutta se voi olla. Ja teroitettava sitä, että Jumala kutsuu nyt pelastuksen tielle ja tuotava se esille, että ovi on avoinna. Jeesus kutsuu taivastielle ja antaa, että tuo ihminen ymmärtäisi, että hän on vakavalla paikalla iäisyyden edessä. Nyt ratkaista hänen iäisyyskohtalonsa. Herätyskokous, se on, voisi sanoa, eräässä mielessä hyvin vaikea pidettävä tuollainen herätyskokous, koska siinä on suuri vastuu, ettei tärvää sitä kokousta, kun on kysymys ihmisen iankaikkisuuskohtalosta. Ja sen tähden oltava siinä herkällä mielellä. Frank Manxin, hän on jo taivaan kirkkaudessa, mutta hänellä oli, kun on lukenut hänen elämänkertojaan, niin hänellä oli tuollainen herkkä sisäinen vainu aina noissa tilanteissa ja aisti. Ja niin kuin hän kertoi erään kerran, hän oli Yhdysvalloissa pitämässä kokousta, niin yhtäkkiä, kun hänen piti saarnata, hänellä oli tekstit kanssa valmiina, että se otettiin pois. Se ei vain elänyt yksinkertaisesti. Ja hän sanoi, että jos hän olisi jatkanut sitä, niin se olisi niin kuin kuolleita, se olisi semmoisia metallikuulia pudonnut huulilta, että sillä ei mitään merkitystä. Ja silloin pitää Jumalalta kysellä, ja hän sitten sanoi siellä, ja siellä oli hänen omaisiaan paikan päällä, ja kun hän sanoi, että hänellä ei ole sanaa tällä, että se on otettu pois, niin omaiset paino päänsä alaspäin. Tänne saakka tuli, eikä mitään sanottavaa. Joo. Mutta hän oli kuulijainen Jumalan äänen. Vaan sinne eteen sanoi, joka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, tulkoon tänne, ja ihmisiä tuli kymmenittäin etsimään Herraa. Se on valtavaa hengen, voi sanoa, aisti täällä sisässä maailmassa. Tähän meidän pitää pyrkiä, että me kokisimme elävän Jumalan läsnäolon. Että se ei todella menisi minkäänlaiseen kaavoihin ja tuollaiseen rutiininomaisuuteen, vaan pyrkiä tämmöiseen tilanteeseen. Aamen. Kiitetään tässä Herraa vielä, ja sitten on tämmöinen kyselyhetki. Kiitos elävä Jeesus, kirkkauden Herra, että sinä elät tänä päivänä, Jeesus kallis. Kiitos Jeesus, että Herra kallis, sinä viet meidät, Herra rakas, Herra sille paikalle, että saisimme kuulevat korvat, Herra Jeesus, näkevän silmän. Herra sydämen, joka tuntee niin kuin sinun sydämesi, Herra kallis. Samanlaista hätää ja tuskaa, Herra hukkuvista, Jeesus kallis. Herra, anna sitä meille, Jeesus rakas. Herra, sytytä meidän sydämemme palaamaan taivaallista tulesta, Herra Jeesus. Ja anna meille, Herra, viisautta, ylhäältä tulevaa viisautta, joka on taipuisa, Herra Jeesus. Herra Jeesus, joka ei halua pitää omista perinnäisistä mielipiteistään kiinni, Herra Jeesus, vaan taipuu, Herra Jeesus, sinun tahtosi kaikessa. Kiitos, elävä Jeesus, siunaat, Herra Jeesus, tätä joukkoa, joka on tänään, Herra, ja on näillä kursseilla ollut, Herra. Nosta, Herra rakas, ja tee näistä ihmisten kalasta ja jokaisesta veljestä ja sisaresta. Herra rakas, ja täytä, Herra, heidän sydämensä rakkaudellasi, Herra kallis. Kiitos, elävä Jeesus. Aamen.